Salam, hər vaxtınız xeyir. Çörəyi kim bağlaşdırıb əvvəlki qiymətinə qaytarmaq mümkün olacaqmı? Azadlıq Əliyevə baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycan Saadının aparıcısı Seymur Həzi həbsxanada evlənir. Bugün Asan Xidmət onun nigahını rəsmiləşdirməyib. Nigah avqustun 2-sinə təyin olunub. Ərdoğanın qaldığı otelə hücum eləyən hərbçilər yaxalanıb. Yerevanda polis bölməsini tutanların işi ilə bağlı 47 nəfər saxlanıb. Azərbaycanda ən çox istifadə olunan zavod çörəyinin 700 qramlığının qiyməti 40 qəpikdən 50 qəpiyə qalxıb. Elə başqa çörək çeşidləri də orta hesabla 10 qəpik bahalanıb. Alıcılar qiymət artımından narazılıq edirlər.
Çörəyə 50 qəpik aldım, qiyməti qalxıbdı. Əvvəl 40 qəpik olan çörək bildiyiniz. 30 qəpiklər də 40 qəpik ediblər, 50 qəpik. Təbii ki, çəkisində heç bir fərq yoxdur. Eyni çörəkdir. Sadəcə qiymətin artıq var. Çəki də buradadır, çəkində göstərə bilərəm sizə.
Piştaxlıda qiymət yoxdur?
Xeyr, piştaxlıda heç bir qiymət yoxdur. Baxırlar siz çəkinə, 0.50 qəpik.
Bəs çörəyin qiyməti niyə bahalanıb? Bununla bağlı hər hansı rəsmi açıqlama yoxdur. Bircə bəlli olan odur ki, satıcılar dükanlara çörəyin daha baha verildiyini əsas gətirirlər. Qiymətləri qaldırmalı olduqlarını deyirlər. Amma bəzi çörək zavodları bunu təkzib eləyir. Dükanlara çörəyin əvvəlki qiymətə verildiyini bildirir.
Bu barədə xəbər yoxdur.
Yəni çörəklər əvvəlki qiymətə istehsal olunur sizdə?
Bəli.
Çörəyin qiymətinin artmasından narazı olanlar İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətinin qaynar xəttinə də müraciət ediblər. Bu qurumdan bildiriblər ki, avqustun 1-dən çörəyin bağlaşması ilə bağlı vətəndaş şikayətlərinin ard-arası kəsilmir. Nazirlik müraciətlərin araşdırılması məqsədi ilə ticarət şəbəkələrində monitorinqlərə başlayıb. İstehsalçı müəssisələrdən izahat alınır. İstehsalçılar bahalanmanı elektrik enerjisinin qiymət artımı ilə əlaqələndirirlər. Araşdırmaların nəticəsi olaraq müəyyən qərarlar veriləcək deyə qurumdan bildiriblər. Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərəmov da düşünür ki, qiymət artımına səbəb kommunal xidmətlərdəki son artımlar ola bilər. Fikrini də onunla əsaslandırır ki, dünya bazarında buğdanın qiymətində 30%-lik ucuzlaşma müşahidə edilir. Vahid Məhərəmov qiymət artımına bir neçə səbəb sadalayır.
Azərbaycan buğduya olan ehtiyacını tamamilə idxalın hesabına ödəyir, xaricdən idxal edir, valyuta ilə əldə edir və valyuta ilə əldə etdiyi üçün ölkəyə gətirəndə həmin buğdanın qiyməti manatla baha başa gəlir. Yəni bu da ümumi qiymətə təsir edən amildir. İnhisarçılıq mövcuddur. Həm taxılın idxalınla bağlı inhisarçılıq var, həm də un istehsalında inhisarçılıq var. 3-4 il bundan qabaq kəndlərdə, rayonlarda olan dəyirmanlar sıradan çıxarıldı. Yəni orta sahibkarlıq bu sahədə sıradan çıxarıldı. Ona görə də İndi yalnız un üyütmə ilə məşğul olan böyük şirkətlərdir. Onlar da müəyyən deyək ki, o adamlara məxsusdur. Buna görə də onlar qiyməti diktə edirlər.
2015-ci ildə Azərbaycanda 2 dəfə devalvasiya olub. Milli valyuta olan manat dollara nisbətdə 2 dəfə dəyər itirib. Bundan sonra ölkədə bir çox ərzaq məhsullarının qiyməti qalxıb. İqtisadçı Natiq Cəfərli öz Facebook hesabında yazdığı statusda son qiymət artımlarını, eləcə də çörəyin bahalanmasını devalvasiya ilə əsaslandırır. Onun fikrincə, hökumətin taxıl sahəsinin hər hektarına 80 manat dotasiya verməsi doğru addım deyil.
Əslində, dotasiya son məhsulun həcminə və keyfiyyətinə görə verilməlidir. Əkin sahəsində dotasiya verilməsi ona gətirib çıxardı ki, yerli icra nümayəndələri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi və fermerlər birləşib kağız üzərində taxıl əkdilər. Hər hektara 80 manat alıb böldülər. Nəticədə ölkəyə çörək üçün lazım olan taxılın 70-75% xaricdən valyuta ilə gətirilmiş. Manat isə hər gün dəyərini itirir. Manat ekvivalentində taxıl da, un da bahalaşır. Həmin ondan çörək pişirən kiçik sahibkar nəyə görə ziyanına çörək satmalıdır? Həm də hökumət suyun, elektrikin qiymətini qaldırdı. İstehsalda da su və enerji çox işlənir. Onda yazıq çörək pişirib satan nə eləsin?
Natiq Cəfərli əlavə eləyir ki, çörəyin qiymətinə bu sahədə vergiləri və gömrük rüsumlarını azaltmaqla təsir eləmək olar. 2009-cu ildə daxili bazarda taxıl məhsullarının kəskin qiymət dəyişmələrinin qarşısını almaq məqsədi ilə Dövlət Taxıl Fondu yaradılmışdı. Bu fond xaricdən satın alınmış buğda hesabına çörəyin qiymətini aşağı salmağa müvəffəq olurdu. Amma indi həmin fondu yönəldən Fövqəladə Hallar Nazirliyi başqa mövqe sərgiləyir. Nazirliyin mətbuat katibi Oktay Bayramov Azadlıq Radiosuna deyib ki, daxili bazarda çörəklə unun qiymətinin tənzimlənməsinə fond ehtiyatlarının heç bir aidiyyatı yoxdur. Çörəyin qiyməti ilə Nazirlər Kabineti və İqtisadiyyat Nazirliyinin müvafiq qurumu məşğul olmalıdır. Dövlət Taxıl Fondu yox. Çörəyin bahalanması Facebook sosial şəbəkəsində də əsas müzakirə mövzusuna çevrilib. Oxuculardan biri yazır ki, olimpiyada oyunları indi də İslam oyunları. Bu borcu hardansa vermək lazımdır. Ona görə də qırılın acından. Əhliyyət Abbaszadə deyir ki, bugün çörəyin qiyməti yenə 40 qəpik oldu, amma çəkisi xeyli azalıb. Dollar qalxıb, onun qiyməti də qalxıb. Yazı çörək bişirənlər neynəsin? Sədaqət Kərimova deyir ki, heç nə düşülə bilmirik, bahalaşma başalıb gedir. Biz də səssizcə dözürük, görək axırın nə olacaq. Təbii ki, axıra qalıb görən olsa, çünki aclıqdan, çarəsizlikdən öləcəyik. Azərbaycanda 2016-cı il üzrə yaşayış minimumu 146 manatdır. Bu, ötən ilkindən 3% və ya 5 manat daha çoxdur. Amma ötən illə müqayisədə ərzaq məhsullarının qiyməti xeyli bahalanıb. Rəsmi statistikaya görə ildə qida məhsulları 6%-dən 30%-ə qədər bahalanıb. Ən çox bahalanma yağlarda müşahidə olunub, çörək və çörək məmulatları isə 16% bahalanıb. Ən az bahalanma isə meyvədədir. İyulun 16-sında Tarif Şurası elektrik qiymətini 17% bahalandırdı. 2016-cı ilin mayında əhaliyə satılan suyun qiyməti 5 qəpik, iyulda isə elektrik enerjisinin qiyməti artırılıb. Bugün avqustun 1-də ictimai fəal Nigar Yaqublu ilə həbsdəki jurnalist Azərbaycan Saatı verilişinin keçmiş aparıcısı Seymur Həzinin 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində nigah mərasimi olmalı idi. Amma 4 saylı asan xidmətdən Nigar Yaqubluya nigah mərasimindən imtina ilə bağlı bir cümləli məktub təqdim olunub.
Adi insanlar necə biz də yəni bütün sənədləri toplayıb, yəni vaxtında müraciət elədik və iyulun 1-i biz mən sənədləri təqdim elədim, çünki Seymur həbsxana olmaq üçün təqdim edə bilmədi. Yəni, o həbsxanada, o həbsxana şəraitində ərzə necə doldurulur, hansı sənədlər lazım, onlar hamısı tam, yəni heç bir problemsiz hazır idi. Mən onları ayın 1-i təqdim elədim. Sadəcə ayın 1-də onlar mənə dedilər ki, bəli, bir ayın tamamında, yəni avqustun 1-də sizin nigahınız olacaq, 17 saat cəza çəkmə müəssisəsində. Hərçənd ki, mən bunun ikinci hissəsini gözlədim ki, problem həbsxanada olar. Ancaq problem burada oldu. Bugün deyilsə tam bir, yəni biz saat 12-dən buradayıq və bir saat aşağıda gözləmişik bu binanın həyətində. Gözləyin, olacaq, həll olunur, nə həll olunur bilinmir, problem nədir bilinmir, araşdırılır, nə araşdırılır o da bilinmir.
Ədliyyə Nazirliyindən bildirilir ki, səyyar nigah xidmətinin fəaliyyəti dayandırılmayıb. Penitensiar xidmətinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Mehman Sadıqovsa bildirir ki, Seymur Həzinə Nigar Yaqublunun nigahı avqustun 2-sinə təyin olunub və hər hansı əngəldən söhbət gedə bilməz.
Çünki bunlar müraciət eləyəndə, yəni hər iki şəxs müraciət eləyəndə, nigahın bağlanması ayın 2-sinə, yəni sabaha təyin olunub. Bu asan xidmətlə bağlı olan məsələni mən ona cavablandıra bilmərəm. Mən penitensiar xidmətin rəsmisi olaraq mən sizə deyə bilərəm ki, Ədliyyə Nazirliyi və onun struktur bölməsi olan penitensiar xidmətin baş idarəsi bu nigahın məhkumlarla digər şəxslər arasında nigahın bağlanması üçün hər dəfə hər cür şərait yaradır. Və bundan sonra da yaradacaq. Yəni hər hansı bir maneçilikdən söhbət gedə bilməz.
Seymur Həzi 2014-cü il avqustun 30-unda həbs edilib. O, xuliqanlıqda ittiham olunaraq 5 il həbs cəzası alıb. Amnesty International təşkilatı Seymur Həzini vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Marmaris'də qaldığı otelə hücum edən hərbçilər yaxalanıb. Hücum avqustun 1-nə keçən gecə baş verib.
Türkiyənin xüsusi təyinatlı qüvvələri qiyam vaxtı Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanı ələ keçirmək istəyən daha iki hərbiçini həbs edib. Onlar Marmaris şəhərində yaxalanıblar və beləliklə bu məsələyə görə həbs edilən desantçıların sayı 11 nəfərə çatıb. Bu barədə avqustun 1-də Moğla valisi Amir Çiçək Çek məlumat verib. Avqustun 1-nə keçən gecə 9, səhərə yaxınsa daha 2 hərbiçi tutulub. Əməliyyatda hərbi vertolyotlar və pilotsuz aparatlardan da istifadə edilib. Əməliyyat zamanı atışma səsi eşidilib, amma itki barədə məlumat verilmir. İyulun 15-də Türkiyədə hərbi çevrilişə cəhd zamanı Prezident Erdoğanın qaldığı otelə hücum edilib. Amma Erdoğan hücumdan az əvvəl oteli tərk etdiyindən plan baş tutmayıb. 15 iyul uğursuz çevriliş cəhdi zamanı 240-dan çox adam ölüb, 2000-ə yaxın adamsa xəsarət alıb. Türkiyə hakimiyyəti hesab edir ki, bu qiyamın arxasında hazırda ABŞ-da yaşayan Fethullah Gülen durur. O ittihamı rədd edir.
Qırğızistan prezidenti Almazbek Atambayev deyib ki, Türkiyənin xarici işlər naziri Mevlut Çavuşoğlunun Qırğızistanda Fethullah Gülenin adamlarına zərbə endirmək kimi iddiası absurddur. Atambayev deyib ki, əgər bu qədər ağıllıdırsa, niyə öz ölkələrindəki zərbəni vaxtında hiss eləmədilər? Təbii ki, biz bütün tövsiyələri nəzərə alacağıq və mövzu ilə bağlı məlumatları araşdıracağıq. Amma bizi qorxutmağa və bizə nə isə öyrətməyə ehtiyac yoxdur. ABŞ-da yaşayan İslam alimi Fethullah Gülen Türkiyədə 15 iyul qiyamını təşkil eləməkdə ittiham olunur. Özü bu ittihamları rədd edir. Bundan əvvəl Türkiyə hökuməti Gürcüstan və Azərbaycan hökumətlərinə müraciət edib, Gülenə yaxın məktəblərin bağlanmasını istəmişdi. Azərbaycan hökuməti Gülenə yaxın Qafqaz Universitetinin sahibini dəyişib. İlk müstəqil TV Aynis televiziyası isə Gülenlə müsahibəni yaymağa cəhddə ittiham olunaraq bağlanıb. Ermənistanda polis bölməsinin tutulması işi ilə bağlı 47 nəfər saxlanıb. Binanı zəbt edənlər iyulun 31-də təslim olublar.
Yerevanda polis binasını zəbt edən silahlı qrup iyulun 31-də təslim oldu. Sasna Tsrer qrupunun üzvləri polis patrul xidməti polkunun binasını iyulun 17-si səhər saatlarında zəbt eləmişdilər. Həmin vaxt baş verən atışmada bir polis həlak olub, 5-i isə yaralanıb. Bundan başqa bir neçə adam girov götürülmüşdü, amma onlar ilk həftədə azad edildilər. Hücumçular prezident Serj Sarkisyanın istefası və hazırda həbsdə olan təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirdilər. Sefilyan iyunda qanunsuz silah gəzdirmək ittihamı ilə həbs olunub. Qrupun təslim olmaq istəməsini onun liderlərindən biri Varujyan Avetisyan bəyan edib. Onun sözlərinə görə polislə atışmadan sonra binanı tutan 30 nəfərdən cəmi 20-si qalıb. O bildirib ki, məqsədləri yeni qan tökülməsinə yol verməmək və xalq hərəkatını qaldıra bildirdiklərinə görə missiyanı bitmiş hesab edirlər. Qeyd edək ki, qrupun yüzlərlə tərəfdarı 2 həftə ərzində binanın ətrafında onlara dəstək aksiyaları keçirib. Polislə toqquşmalarda onlarla adam xəsarət alıb, 100-dən çox aksiyası saxlanıb.
Harry Potter romanının növbəti 8-ci sayı çapdan çıxıb. Londonda kitab mağazasının qarşısında uzun növbələr yaranıb.
Bazar günü Londonun kitab mağazasında Harry Potter haqda yeni romana görə uzun növbələr yaranıb. Yazısı Joanne Rowling'in Harry Potter və Lənətlənmiş Uşaq romanı Britaniya vaxtı ilə gecə yarısı satışa çıxarılıb. Bu, Harry Potter haqda 8-ci və ola bilsin ki, sonuncu romandır. Əlbəttə, baş qəhrəman artıq gənc deyil, 37 yaşı və 3 uşağı var.
Kitabdan Hogwarts'ın dönməsindən başqa heç nə gözləmirəm. Bilirəm ki, hər şey çox gözəl olacaq. Bu mənim yeganə arzumdur.
Harry Potter'ın fanatı Jennifer Berget deyir.
Açığını desək, sadəcə rahatca sakitləşmək istəyirəm, evə gedib oxumaq. Sonra isə dəli kimi kitabı digər fanatlarla bölüşmək.
Bunu isə başqa bir fanat Kristina Tenzava deyir. Qeyd edək ki, bundan bir gün əvvəl, şənbə günü Londonda roman əsasında eyni adlı piyesin tamaşası olub. Tamaşanın 5 saat sürməsinə baxmayaraq, gələn ilin mayınədək bütün biletlər satılıb. Bu, nə vaxtsa gördüyüm heç nəyə bənzəmir. Bu, Shakespeare deyil, nəsə tamam xüsusi və nadir bir şeydir. Benzi Miller adlı fanat deyir. Romanın bugünə dək çap edilən 7 səsi 450 milyon tirajla satılıb. Əsərə çəkilmiş filmlər isə ümumilikdə 7 milyard dollar gəlir gətirib.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib bizə göndərməyi unutmayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu, Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türksat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda da dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli, qarşıdakı 15 dəqiqədə nələrə işləyəcəyik. İndi də çörək bahalandı, bunun ardınca yəqin ki, obri məhsullar da bahalanacaq, bu bahalanmaların axırı hara gedir? Ət niyə bahalanır? Fermer deyir ki, yem bahalanıb 2 dəfə. Nigar Yaqublu ilə həbsdə olan jurnalist Seymur Həzi həbsxanada evlənir, ancaq nikah mərasimi elan olunduğu kimi bugün baş tutmadı. Və idman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı. İndi də çörək bahalandı, o biri malların da bahalanacağı gözlənilir. Çörəyin bahalanması ilə bağlı aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov keçən həftənin sonu Azadlıq Radiosuna bir maraqlı problemi qeyd edirdi. Dünyada taxıl 30% ucuzlaşdığı vaxtda ekspert soruşurdu ki, çörək niyə bahalanmalıdır? Deməli, daxili istehsalda və iqtisadi strukturda problemlər var. Nə eləmək lazımdır ki, bu bahalanmalar hara gedir? Vüqar Bayramova qulaq asaq.
2016-cı ildə biz təbii ki, bahalaşmanın olacağını öncədən proqnozlaşdırdıq. Nəzərə alsaq ki, həm 2016-cı ilin əvvəlində ikinci devalvasiyadan sonra Azərbaycanın iki rəqəmli inflyasiyanın olacağı proqnozlaşdırıldı. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarındadır və son rəqəmlərində artıq iki rəqəmli inflyasiyanın olduğu bildirilir. Və inflyasiya iki rəqəmlidir və prokuror Dövlət Statistika Komitəsinin rəsmi hesabatlarında da öz açısını savurur. Bu isə deməkdir ki, son illər iştəf olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatında iki rəqəmli inflyasiya müşahidə edilir. Bu da təbii ki, qiymət artımları ilə bağlıdır. Qiymət artımları sözsüz ikinci devalvasiyadan sonra daha da sürətlənməyə başladı və qeyd etmək lazım ki, mövcud bahalaşmanın səbəbi manatın dəyər itirməsidir. Nəzərə alsaq, ikinci devalvasiya manatın daha kəskin dəyər itirməsi və ölkədə istehlak bazarında, beləcə də ərzaq bazarında xaricdən idxal edilən məhsulların payının çox olması nəticə itibarilə qiymətlərin artmasına gətirib çıxarır. Və bu eyni zamanda qiymətlərin artımının da bir multi effekti var. Yəni bir sektorda qiymət artırsa nəticə itibarilə digər sektorlarda da qiymətlərin artmasına gətirib çıxarır. Ona görə də manatın yumşalması, ikinci devalvasiya müəyyən müddət istehlak bazarında xüsusən yerli məhsulların qiymətlərində dinamik mümkün olsa da belə, amma uzmanın tərkizu müddətlərini dinamik mümkün deyildi və mümkün olmadı. Bu da nəticə itibarilə üzədən gözlənilən və bu ilin yayından başlayaraq qiymət artımlarına gətirib çıxardı. Eyni zamanda təbii ki, Türkiyə daxil olan valitanın həcmi də bir mənalı şəkildə olan təsir edir. Valitanın həcmi, əynəsində bir vadır qiymət aşağıdır, ölkəyə daxil olan valitanın həcmində azalmalar var. Bu da sözsüz Türkiyə nə qədər az valita daxil olursa, təbii ki, ölkənin iqtisadi baxımdan maliyyə imkanı o qədər məhsullaşır. Bütün hallarda Azərbaycan idxal məhsulların hələ də üstünlüyü təşkil etməsi, Azərbaycan istehlak olunan məhsulların təxminən 80% xarici ölkələrdən gətirilir. Bu da olduqca böyük rəqəmdir və o baxımdan manatın məzənnəsi və məzənnəsinin azalması birbaşa idxal olunan məhsulların qiymətini artırır. Çünki həmin məhsullar dollarla alınır, daxili bazarda manatla satılır. Ona görə də indiki məqamda nəzərə alsaq ki, son 2 ayda da manatın dollar nisbətən məzənnəsindəki azalmalar davam edir və may ayının sonunda 100 dollar almaq üçün 149 manat ödəmək lazımdır. Tabii ki, 100 dollar almaq üçün praktik olaraq bazarda 164 manat ödəmək lazımdır. İşte demək ki, manatın məzənnəsi hər 100 manatda milli valitamız 15 manat təyir edilir ki, tabii sözü idxal olan məhsulların qiymətinə təsir götürür. Baxımdan idxal bahalaşır və idxal bahalaşdığı üçün bu artıq özünü həm yerli sektorda, həm də xaricdən idxal olunan məhsulların qiymətlərində, qiymət artımlarında göstərir.
Bir daha xatırladaq ki, dünyada taxıl 30% ucuzlaşdığı bir vaxtda Azərbaycanda çörək niyə bahalanmalıdır? Deməli, istehsalda problemlər var ya da gömrükdə və yaxud digər sahələrdə. Ruslan Atakişiyev hesab eləyir ki, bəzi ərzağa ƏDV-ni ləğv eləmək olar.
Ümumiyyətlə, yəni ki, qiymət artımı, yəni bu belə deyək ki, bilmədim bazar iqtisadiyyatı şəraitində, yəni uyğun olaraq, yəni ki, müəssisələr, şirkətlər, yəni özləri müstəqil yəni şəkildə bu siyasəti həyata keçirirlər. Amma dövlət tənzimlənməsi hardasa bu strateji məhsullar ki, var, daha çox əhalinin, yəni belə deyək ki, həyat fəaliyyətində mühüm olan məhsullar ki, bu məsələlərdə bəli dövlət, yəni ki, hər hansı bir tənzimləmə siyasəti, yəni bazar iqtisadiyyatını da apara bilər. Hesab edirəm ki, yəni burada ümumiyyətlə qiymət artımının yani ki təsirli amillər dərindən öyrənməlidir, araşdırılmalıdır. Çünki bu artımın da qarşının inzibatı yolunda aparmaq düzgün olmaz. Əslində yani ki burada da yenə də bir sıra stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilməsi daha uyğun olardı. Məsələ əvvəlki nümunə özü bir stimullaşdırıcı tədbir kimi yani əlavə dəyər vergisindən azad olunma ki gətirmişdi qiymətdən aşağı düşməsi səbəb olmuşdu. Yəni bu kimi stimullaşdırıcı başqa digər stimullaşdırıcı tədbirlərdən də yəni istifadə edilir.
Bunu Ruslan Atakişiyev deyir. Bir çox iqtisadçıların fikrincə bazar özü müəyyən eləyir, ancaq Azərbaycanda bazar monopolist bazardır. Oktay Axverdiyev deyir ki, monopolistlər istədiyi qiyməti qoyurlar.
Ümumiyyətlə, istehlak bazarında, daha doğrusu istehlak bazarının elektrik enerjisinin bir qat artması ilə əlaqədar olaraq, bu istehlak bazarının reaksiyasıdır buna. Yəni, bu birinci dəfə deyil ki, belə olur. Hər dəfə bu tarif şurasında hər hansı bir dəyişiklər olanda, yəni artanda nəsə, istehlak bazarı mütləq ona reaksiya verir. Bir də ki, istehlak bazarın özünün tənzimlənməsi monopolistlər tərəfindən icra olunur. Monopolistlər özləri hansı qiymət qoymaq fikrindədirsə, onu da eləyirlər. Yəni, burada o qədər də yəni, qeyri-adi bir məsələ olmadı bu. Yəni, bu istehlak bazarının reaksiyasıdır bu qərara, yəni bu elektrik enerjisinin çıxmasına. Bir də sezonlu xarakterdə daşıya bilər. O, hər il olur bu. Bizələr, misal üçün, keçən illə müqayisədə görürsünüz ki, meyvə tərəvəzlə qiymətlər demək olar ki, iki də var. Bu, monopolistlərin siyasətidir.
Bunu Oktay Haqverdiyev deyir, ət niyə bahalanır, üstəlik qıtdır, bu barədə az sonra danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Keçmiş məhbus Müsavat Partiyası Başqanının müavini Tofiq Yaqublunun qızı Nigar Yaqublu bugün hazırda məhbus olan müxalifətçi yazar Seymur Həzi ilə ailə qurmalı idi. Nigah mərasimi penitensiar xidmətdə olmalı idi. Ancaq nikah mərasimi elan olunduğu kimi bugün baş tutmadı, sabaha qaldı. Bunu penitensiar xidmət bildirir ki, nikah sabah olacaq, ancaq səhər saatlarında cəza çəkmə müəssisəsinə gələn Nigar Yaqublu özü asan xidmətdən gələn cavabı jurnalistlərə göstərmişdi. Cavabda heç bir səbəb izah olmadan qeydiyyatın həyata keçirilməsindən rəsmi olaraq imtina olunurdu. Nigar Yaqubluya qulaq asaq.
Biz bu hakimiyyətin hər dəfə bir sürprizlə qarşılaşırıq. O qədər bəlkə də buna adətkar olmuşuq deyə bizə belə, mənim üçün belə qeyri-adi bir şey gəlmədi. Zatən gözləyirdim ki, nəsə bir əngəl olacaq. Ona görə də bu əngəl də belə də, yəni bildiyim, yəni duman eləyirdim ki, olacaq deyə mən rahat qarşıladım. Həsində çox cılız bir yanaşmadır. Yəni ki, hər şey başa düşmək olar. Yəni adam mübarizə aparır, kişi kimi mübarizə aparır. Mübarizə aparırsan başa düşür. Amma belə bir mövzuda bu qədər cılızlığa varmaq, bu qədər özlərini alçaltmaq nəyə lazımdır? Bəli, mən heç bir şey itirmədim. Nədir? Bugün olmayacaq, sabah olacaq. Sadəcə ki, bu qədər insanlara əziyyət vermək, lap mən olmayayım, mən kənarına gələn dostlarım, qohumlarım, hamımız bugün nə qədər orada qaldıq, bu qədər aldatmalar, o belə deyir, bu belə deyir. Yəni, konkret hamı bilir ki, bu yuxarıdan olmuş bir sifarişdir. Bir şey ki, bilirsən və öncədən ona hazırlıq olursan, deyə, o bariyyə çox kolaylıqla aşırsa. Yəni ki, heç belə bir özü də görəcəksin, heç bir pas olmam yox idi. Əksinə belə qururla, fəxrlə yeridim ki, ən azı gənə bu işdə qalib tərəf mən idim.
Bunu Nigar Yaqublu deyir, indi isə onun atası Müsavat Partiyası Başqanının müavini, özü keçmiş siyasi məhbus olan Tofiq Yaqubluya qulaq asaq.
O işin formal tərəfidir. Bugün olmaz sabah əzəl axıb qeydiyyatdan keçəcəklər, heç bir şeydir. Onsa bu gənclər qərar veriblər, həyatlarını birləşdirmə, bu olacaq. Bu sadəcə orada çox gülünc, yəqin, bilməm. Onlar keçən ayın birindən rəsmən müraciət edib, özləri də asan xidmət bugünə təyin edildi. Bugün isə cavab verirlər ki, asan xidmət səyyar xidmət göstərmir. Çox absurd, aydınca görünür ki, tam bəhanə və o nikaha girənlərin siyasi mənsubiyyəti ciddi rol oynayır burada. Bundan başqa adı yoxdur. Yenə deyirəm, heç bu xeyli gənclər zat gəlmiş, heç bunlar belə hayal kırıklığı zat yaşamadılar. Sadəcə biraz güldülər hükumətlər, hakimiyyətlər. İndi axşam bir partidə olacaqlar. Orada qalar rəsmiləşdirmək heç zaman gecikdir. İç sədiqəyə baxır, rəsmiləşdirəcəkdir.
Bunu Tofiq Yaqublu deyir. Bir daha xatırladım ki, Nigar Yaqublu ilə həbsdə olan jurnalist Seymur Həzi həbsxanada evlənir. Nigah mərasimi penitensiar xidmət bildirir ki, sabah olacaq. Sabah yenidən bu mövzuya qayıdacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ət həm bahalanır, həm də bazarda ət qıtdır. Rayonlarda heyvan tapılmır kəsməyə, ona görə də mal ətinin qiyməti 8 manata qalxıb. Bunu həm qəssab deyir, həm də fermer. İqtisadçı, ekspert, aqrar məsələləri üzrə ekspert Vahid Məhərrəmov Azadlıq Radiosuna deyir.
Artıq Azərbaycana digər ölkələrdən diri heyvan gətirmək sərf eləmir. Buna görə ki, dollarla əldə olunan heyvanlar Azərbaycana gətirdikdən sonra manat ifadəsində iki dəfə demək olar ki, onun dəyəri artır. Və bunu da ölkəyə gətirir, artıq bəlkə kimi deməli, gəlir əldə etmək mümkün olur. Ona görə də Gürcüstandan xüsusən ətdə bir heyvan tədarikindən məşğul olan sahibkarlar artıq Gürcüstandan həmin heyvanları gətirməlidir. Təxminən bir 110-120 min baş iri buynuzlu malqara idi. 170-180 min başda xırda buynuzlu idi. Və bu da əlbəttə daxili bazara çox ciddi təsir edir.
Bunu ekspert Vahid Məhərrəmov deyir. Fermer İzmir Abbasov isə deyir ki, bazarda inək 1200-1500 manatadır. Yem də az qala 2 dəfə bahalanıb.
Qəssablar neçə gündə ət tapamır, boş deyəcək, ət tapamırlar. Yox, bu qalxıbdır. Mən elə bir yemin tonunu alırdım 100 manata, 110 manata. İndi alıram 190 manata.
Ət bazarında vəziyyət barədə ətraflı məlumat Azadlıq Radiosunun internet saytındadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. İndi də idman gündəliyi.
Azərbaycanın Olimpiya millisi 31-ci yay Olimpiya oyunlarında iştirak eləmək üçün avqustun 1-də Braziliyanın Rio de Janeiro şəhərinə yola düşür. Nümayəndə heyəti Braziliyaya charter reysi ilə yollanacaq. Bakı vaxtı ilə saat 22-də beynəlxalq hava limanında idmançıları yola salma mərasimi olacaq. Mərasim CBS Sport kanalı ilə canlı yayımlanacaq. Qeyd edək ki, 2016-cı il yay Olimpiya oyunları Rio de Janeiro-da avqustun 5-də başlayacaq. Çexiyanın Viktoriya Pilsen klubu avqustun 1-də Bakıya yollanıb. Qeyd edək ki, komanda futbol üzrə Avropa Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsi çərçivəsində bu dəfə səfərdə Qarabağla qarşılaşmalıdır. Viktoriya klubunun rəsmi saytında gedən məlumata görə komanda bugün Bakı vaxtı ilə 10-da Praqadan Bakıya yollanıb. Qarabağ-Viktoriya oyunu sabah Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da başlayacaq. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Pilsendə keçirilən ilk görüşdə hesab açılmayıb. Bu görüşdə Qarabağa minimal qələbə lazımdır, rəqibə isə məhsuldar heçisi də bəsdir. Başqa bir məlumata görə isə Qarabağ klubu yeni hücumçu almaq istəyir. İdman portallarının yazdığına görə klub Kipirin Anortosis komandasının Afrikalı futbolçusu Dino Ndlovla maraqlanır. Bununla bağlı Qarabağın artıq Kipir klubuna təklif də göndərdiyi bildirilir. Anortosisin bu təklifə necə cavab verəcəyi hələlik bəlli deyil. Həmçinin Qarabağ klubu məsələyə münasibət bildirməyib. Qeyd edək ki, Dino Ndlov ötən mövsüm Kipir çempionatında keçirdiyi 28 oyunda 16 gol vurub. O, eyni zamanda 2012-ci ildən bəri Cənubi Afrika Respublikası yığmasında 4 oyun keçirib. Madridin Real klubunun baş məşqçisi Zinedine Zidane'ın oğlu Enzo Zidane kariyerasını İngiltərədə davam etdirə bilər. İspaniya mətbuatının yazdığına görə Premier Liqaya çıxan Middlesbrough klubu 21 yaşlı Zidane'ı icarəyə götürmək istəyir. Artıq klubun Real Castilla'nın yarı müdafiəçisi ilə razılığa da gəldiyi bildirilir. Qeyd edək ki, Enzo Zidane 2014-cü ildən Madrid klubunun bir komandası olan Real Castilla'da oynayır.
Bu günün idman xəbərlərinin icmalı idi. Azadlıq Live burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İz proqramı auditoriyanın marağını nəzərə alıb Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvlər dövründən söz açacağıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli İzin bələdçisidir. Yazıcının Ölüm Mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövr hökmdarlarının gerçək simaları necə olub? Türkiyənin Möhtəşəm Yüzyıl serialındakına yaxın, yoxsa xəyalımızda yaratdığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün qəhqəhə qalasında saxlayan hökmdar kim olub? Tarixi sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Mustafa müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Ölüm Mələyi kitabının çapdan çıxmağını eşitdim. Uzun illərdir tanıdığım, tələbə yoldaş olmuş qadın. Yaradıcılığını izlədiyim bir yazıcının təkrar tarixi roman janrına müraciət eləməsi məni sevindirdi. Leyli Məcnundan, Red Asifdən, Ruhların Üsyanından, Xallı Gürzəyə və bir də Ölüm Mələyinə keçib necə baş verdi?
Bəlkə də bu yaşınla bağlıdır. Gəlin müəyyən bir yaşa çatırsan, dünyanı daha müdrik düşünürsən və dünya baxışın bir qədər olur. Ola bilər ki, həqiqətən bu gün müasir dövrdən də roman yazmaq mümkündür və yazanlar var şübhəsiz. Ancaq bugün məndə nəyisə belə bir qənaət var ki, gündə elə hadisələr baş verir ki, o hadisələr hətta sənin yazını qabaqlayırsa, ona görə mən tarixə müraciət edirəm, həm də nəyə görə açıq. Sovet dövründə bildiyiniz kimi bizim tarix şəxsiyyətlərə, xüsusən şahlara, xanlara, onlara münasibət olduğuna görə, bizdə də demək olar ki, tarixi şəxsiyyətlərimizə əsərlər demək olar ki, barmana sayılacaq qədər az yazılıb. Və bu yazılanlar da açığı, bəzən o dövrdə indiki qədər bu sərhədlər açılmadığına görə, bir çox kitablar heç fars dilindən, başqa dillərdən ana dilimizə tərcümə olunmadığına görə o yazıçılarımız da elə bir mənbələr əldə eləyə bilmirdilər. Olanlardan istifadə eləyib yazdıqları ortada. Amma mən gördüm ki, bizim elə tarixi şəxsiyyətlərimiz var ki, ona yəni bir insan kimi yanaşmaq lazımdır. Hər tərəfli. Yəni onu nə şişirtmək, onu epitetlərlə bəzəmək, nə də onu gözdən salan yanaşmalar olmamalıdır. Sözün düzü bir də məşhur tarixçi İskəndər bəy Münşinin Aləmi bəzəyən Abbasın tarixi kitabını oxuyandan sonra yazısı üçün detallar tapa bildim. Amma əlbəttə mən bir kitabına kifayətlənməmişəm.
Yəni, mənim növbəti sualım o idi ki, romanda hansı tarixi qaynaqlardan yaraladınız, Mustafa müəllim? Nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hissləndirdi, nələr kövrətdi? Lütfən birinci hissəsinə cavab verin.
Venesiya səfiri, məsələn, Oğuz Şah Təhmasını, yəni, biz təsəvvürün aylarla. Mən onun kitabını oxumuşam, hətta onun boyun buxununu təsvir edir o. Yəni, çox kitablar oxumuşam, təsəvvür eləyin ki, Sara Aşurbəyinin, Şirvan Şahlarını oxumuşam, Oxtay Əfəndiyevin, Şah Təfəzirlər kitabını oxumuşam. Bəzi təskirələri də olduğu kimi bizə tərcümə eləmirdilər, amma bəzi alimlərin təskirələrimiz var. O təskirələr, yəni elmi işimi yazanda oradan çoxlu sitatlar gətirir və belə. Sonra akademiyanın xəbərləri var bizdə, bilirsiniz, jurnal şəklində. Orada məsələn Saf Rəhmansinin qızı Fəri xanın hətta 2-ci Şah İsmayla qardaşına yazdığı məktub. Adam heyrət eləyir ki, 16-cı əsrdə belə məktub ola bilər. Özü də 30 yaşlı bir qız. Belə yəni mənbələr çoxdur. Bundan başqa, mən o romanda hər şeyə toxunmuşam. Yəni hətta sufilik məsələsinə də toxunduğumdan. Mən məsələn Xətaini yenidən oxudum. Baxdım gördüm ki, məsələn universitetdə onu oxuyanda mən o şeylərə fikir vermişəm. Bu gün mən ondan nələr axtardım, tapdım, gördüm ki, yox. Doğrudan da adam zaman keçdikcə başqa düşünür. Bundan başqa Şah Təhmasovun özünün nə yaxşı ki təskirəsi var özünün. Yəni təskirən əlbəttə oturub özü yazmayıb. O zaman katiblərə pərvanələr deyərdilər. Bu həmin indi möhtəşəm yüzlə baxırsınızsa Sultan Süleymanla bunun arasındakı qovğanı sülhlə bitəndən sonra o Sultan Süleymanın elçiləri və onun oğlunun elçiləri gəlir onun yanına, Qəzvinə, Ceyhun Sütun sarayına. O sarayda 500 nəfər o elçindən nümayəndələr olur. 500-ün qarşısında Şah Təhmasib bugünkü dillə desə çıxış eləyir, danışır. Başına gələni, müharibə haqqında, insanlıq haqqında, nə haqqda bunu pərvanələr yazılır. Amma mən mənbələrdən oxuduğuma görə bu qənaətə gəlmişəm ki, Şah Təhmasib hətta fərmanları belə diktə eləyəndən sonra özü düzəliş eləyirmiş. Ondan sonra katiblər üzün köçürülmüş, verilmişdi o dövrün dəftərxanasına.
Musa müəllim, bayaq biraz ona toxundunuz. Demək istədiyim odur ki, sizdən əvvəl də Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi roman janrında əsərlər olub. Sizin yanaşma tərzinizlə, baxış bucağınızla, tutaq ki, Sovetlər dövründə yazılan o tarixi romanların yanaşma tərzi arasında hansı fərqlər olub?
Sələm, mən sizə bir şey deyim, mənim ən çox sevdiyim yazıçılardan biri. Yəni, o ruhu etibarilə mənə çox doğma olan Yusif Əziz Çəmənzəminli Qan içində o romanında o dövrə görə bizdə qəhrəmanı şair eləyərdilər. Necə ki, bilirsiniz, onun əsərinin əsas qəhrəmanı Vaqifdir. Amma Yusif Əziz tarixə münasibətdə çox dəqiq olduğundan İbrahim xan haqqında da çox dəyərli yəni yanaşması var, onu çox gözəl yazır. Amma bununla bərabər onun yaşadığı dövrdə başqa şəkildə də yazmaq mümkün deyil. Amma mən zaman gəldi
30-cu illərdir.
30-cu illərdir. Özü onu bir dəfəyə yazıb, hətta onun romanın axırına yaxın Qarabağnamələrdən mənimsədiyini tam heç özünün daxilindən tam keçirə bilməmişdi. Bizə nəfəsə yazmışdı, elə bununla da onun taleyi həll olunmuşdu. Mən isə siz təsəvvür 88-ci il hadisələri başlamasaydı, yəqin ki, mən ümumiyyətlə Qarabağ xanlığının tarixindən roman yazmaq fikrinə düşməzdim. Yəni, bizi hadisələr bəzən vadar eləyir nəyisə yazmağa.
Verdiyim sualın ikinci hissəsini təkrar sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Romanı yazarkən nələr sizi təəccübləndirdi, nələr hirsləndirdi, nələr kövrəltdi?
Məni hirsləndirən, kövrəldən nə oldu? Mən birdən baxdım, gördüm ki, dünya nə qədər tərəqqi eləyir eləyirsin, insan münasibətləri, insandakı olan o halbahallıq, insandakı o dəyişikliklər, insanın daxilində...
Hiç dəyişmir deyəcəksin.
İnsanın daxilində gedən təbəddülatlar. Yəni bunlar, deyirəm, zahirimiz nə qədər dəyişsə də, düşüncə etibarilə ola bilər ki, müəyyən o dövrdə at vardı, bugün maşın var. Heç atdan söhbət getmir. O dövrün özünün silahları var, bugün o silahlar yoxdur. Amma insani münasibətlər, insani duyğular elə həmən kidir. Burada çox qatlar var. Açığı burada çox belə zənn edirəm ki, çox ibrətli bir romandır. Burada yəni çoxlu suallara cavab axtarmaq olar, çoxlu suallara cavab tapmaq olar. Siz təsəvvür edin ki, birinci Şah Təhmasib, məsələn mən ona çox müsbət münasibətim yarandı məndə. Və mən təəssüfləndim ki, bu Şah Təhmasibi bu günə qədər, yəni bunun atası Şah İsmayılı nə qədər qaldırsalar da, heç bunun haqqında tarix kitablarında var.
Amma belə bir sanki.
Demək olar ki, bizim xalqın yaddaşında, bizim oxucuların yaddaşında Şah Təhmasibin obrazı yox. Amma mən baxdım, gördüm, Şah Təhmasib öz dövrünün ən mütərəqqi şahlarından biri olub. Şübhəsiz elə bir insan yoxdur, onun qüsuru olmasın. Təhmasib də qüsurdan xali deyil. Amma 53 il 6 ay hakimiyyətə olmaq hər şaha. Bu dünyada nadir adamlardan biridir hakimiyyətdə uzun illər qaldığına. Bunun ədaləti olub, bu vergi sistemində dəyişiklər eləyib. Sonra bilirsiniz də, baxmayaraq birinci Şah İsmayıl Səfəvilər hakimiyyətinin banisi idi. Amma bununla bərabər Şirvanşahlar ondan asıllı qaldı, asıllığı qaldı. Yəni yenə də biraz müstəqil idi. Amma məhz Şah Təhmasib bütün bu Azərbaycanı, şimallı və cənublu və sonra da ətrafı genişləndirdi də bildiyiniz kimi. Yəni doğrudan da bunları bir bayraq altında birləşdirə bildi. Bunlar Qubar bəylər bəyliyi ilə əvvəl atası da bölmüşdü və Şirvanı da özünə tabe elədi, Şəkini də özünə tabe elədi, bunları bəylər bəylikdə birləşdirdi. Məsələn, Şah Təhmasib öz dövründə, təsəvvür eləyin ki, bugünün dili ilə yanaşsaq, internet kimi yetimxanalar düzəldir ki, bu yetimxanalar bugünkü internetin işini görürmüş o zaman. Yəni, yetim olan uşaqlar, oğlan ya qız, hər cinsə ayrı-ayrılıqda şərait yaratmışmışlar ki, bunlar müəyyən bir həddi buluğa çatana kimi, çörək qazanmaq şansını özlərində hiss eləyənə qədər bunlar burada tərbiyə olunsunlar. Məsələn, Sultan Süleymanla onun, bilirsiniz də, Sultan Süleyman...
Bəli, yeri gəlmişkən elə son vaxtlar müzakirə mövzusuna çevirilib.
Müzakirə
mövzusu... Müzakirə mövzusu... Şah Təhmasibin obrazı orada çox pisdir.
Şah Təhmasibi orada... Çox təəssüflər olsun ki, çox Şah Təhmasibi belə bir fax kimi...
Bəli.
Şah Təhmasib heylə bir şəxsiyyət olmayıb. Şah Təhmasib öz təzkirəsində deyir ki, Sultan Süleyman deyir ki, onun özdə əvvəl vəziri İbrahim Paşa hücum edib də Azərbaycan. Və siz təsəvvür eləyin ki, o Azərbaycana 3 dəfə ki, onun hücumu olub, hər dəfə ayrı-ayrıdırlar. Ümumiyyətlə, Sultan Süleyman baxmayaraq, indi onu deyirlər, Cahan Sultanıdır, mən də imkar eləmirəm. Amma bu Cahan Sultanı Şah Təhmasibin tədbirlərin əslində Azərbaycanda çox qala bilməyib. O cəmi cümlətəni, Təbrizi tutanır, indi möhtəşəm yüzildə də o var. Cəmi 4 gün qalır orada. Onun özünün təzkirəsində yazır ki, mən Sultanın elçilərinə cavab verdim ki, o məni atam kimi döyüşə çağırırdı. Mən dedim ki, mənim atam da o zaman bir səhv eləyib, Durmuş xanın təhlifi ilə. Durmuş xanda mən müəyyənləşdirmişəm ki, birinci Şah Təhmasibin dayısıdır da. O, onun təhriki ilə gedib bunlara. Deyir, onlar da o gecə mən bildim ki, sonralar eşitdim ki, şərab içmişmişlər və gərək heç bu döyüşə getməyidilər. Mən məsələ bilmirəm, iki müsəlman dövləti bir-birini. Çox bilirsən, hər şey sülhlə yanaşan bir insan olub. Və mən indi siz məni təhrik eləyirsiniz, mən sizinə döyüşəm. Əgər sizin 10 nəfər əskəriniz qarşısında mənim bir əskərim var, mən bilə-bilə ki, qarşı-qarşıya məğlub olacaq mənim əskərlərim. Niyə üçün mən buna gedirəm? Bizim üçün danışmaq çox çətindir. Türklər də bizim qardaşımızdır. Biz qardaş dövlətik. Amma biz gərək belə filmlər çəkəndə də o hissiyata toxunan məsələlərdən əl çəkək. Ona görə ki, bu da siz təsəvvür eləyin ki, o hardan keçəcəksə, o kəndləri məsələn vergidən azad eləyib. Deyib ki, nə qədər də məhsulunuz var, yığın. Mən məsələn fərz elə bu kəhriz quyularını məcburam dolduram. Onun belə deyək də o yem əskərlərinin, onun axı dəvələr silah sursat gətirir. Bunların hətta Şah Təhmasib özü hər dəvə nə qədər neçə tuluq su gətirə bilər, hər dəvə nə qədər yük gətirə bilər, bu yük nə vaxt tükənə bilər, bunun hamısını əvvəlcədən ölçüb pişmiş şəxsiyyətdir. Bir qədər bərbat vəziyyətə salıb ki, o gəlib heç bir şeyə nail ola bilməsin və həqiqətən də Sultan Süleyman möhtəşəmdir, böyükdür, bizi inkar eləmirik. Amma Azərbaycana hücum eləyib, özü də gəlib. Gələndən sonra görür ki, qalmaq mümkündür. Görür ki, hər şey, azüqə yox, heç bir şey yox. Gətirdiyini də qutarıb. Məcbur olur, ən çox qaldığı yerlər bir aydır və bu səfər Şah Təhmasib ona zərbələr vurur. Arxadan dəfələr nəzər, hərdən birdən o kinonun özündə də işarələr var ona, arxadan ona zərbələr vurur. O hücum eləyib onun şəhərlərinin bəzilərini yandırıb, bəzilərinə deyir ki, mən istəmədim o müsəlman dövlətini, çox-çox şəhərlərini yandıra bilərdim. Və burada onun oğlu, həmən mənim əsas bu romanda qəhrəmanım və ölüm mələyi hesab elədiyim Təhmasibin oğlu, ikinci Şah İsmayıl, o 24 yaşında qəhrəman bir oğlan, Sultan Süleymanın neçə paşasını əsir götürən, nə qədər özünün qulamını belə əsir götürən, həmən ikinci Şah İsmayıl, sonra hakimiyyət əlib atası öləndən sonra
Təhmasibin
oğlu. Həmən Təhmasibin oğlu İsmayıl babasının adını daşıyırdı. Amma bu İsmayıl Mirzə bu sülh sazişi ilə razılaşa bilmirdi. Bu qəhrəman bir oğlan olub. Hətta türklər onu özünə bir dəli İsmayıl ayaması verib. Bu dəli sözü qəhrəman mənasındadır. Yəni doğrudan da döyüşdə çox şiddətli dayanmadan belə qətiyyətliymiş və qəddarlıq dərəcəsinə çatırmış onun şücaəti. Buna görə ona dəli İsmayıl deyilmişdir. Siz təsəvvür edin ki, Şah Təhmasib sülhün pozulmaması naminə və bunun ola bilər ki, sözün açıb burada bir hakimiyyət məsələsi də olub ki, bu elə bu gənc yaşında istəyir ki, bunun atasının yerini tuta. Bəlkə belə bir hallar da var. Buna görə onu Qəhqəhə qalasına saldırıb ki, Səfəvilərin o vaxt həm də xəzinəsi Qəhqəhə qalasındadır. Və bunun oğlu 19 il 6 ay 21 gün qalır Qəhqəhə qalasında. Bəli.
Yəni təması bezi saldırırız onu.
Bəli, uyğun. Bax, bu mənim romanım. Əziz eşidənlər bilsin ki, bunu mən yazmışam deyim, çox maraqlı romandır və maraqlı bir dövrə. Məndə bu əsərdə demək Səfəvilər xanədanında başlayan iki tirəli, şah sevənlər ortaya çıxır, şah sevən bir tərəf ayrılır, bilər, şah xəst olarkən, şah xəst olur, şah iki dəfə xəstələnir, bir dəfə xəstələnir, elə onda da başlayırlar hakimiyyət onunla. Amma şükür ki, bu şah təhmasifdə elə bir xüsusiyyətlər olub, insana bugünün özündə ləzzət edir. Təsəvvür edin ki, bu xəstəlikdən qalxır, bilir ki, bunun doğmaları belə hakimiyyət uğrunda bir-birinə çarpışır, üzüb qruplara bölünüblər bugünkü dillə desə. Yanında olan 2 il onun demək olar ki, işlərini aparan oğlu Heydər Mirzəni ki, çox sevirdi, Gürcü qızından anadan olmuşdu. O da bir tərəfdə idi. Bir tərəf isə həmin bu demək Qəhqəhə qalasında tustaq yatan 2-ci İsmail olacaq, İsmail Mirzəni hakimiyyətə gətirmək istəyirdi. Buna görə də siz təsəvvür eləyin ki, o xəstəlikdən qalxır. Qalxandan sonra bütün bunları bilir. Çünki o zaman hətta bir yasavul vardı, söhbət yasavulu deyirdilər. O yasavul hər söhbəti eşidərdi və gəlib şaha danışardı. Tarixin özündə. Və təsəvvür eləyin ki, bu hər şey dəqiqliklə bilsə belə, bəzilərini başqa yerə göndərir, elçi sifəti ilə. Saraydan uzaqlaşdırır. Amma məsələn, oğlu Heydər Mirzənin üzünə bir dəfə demir ki, sən hakimiyyət uğrunda neynirsən? Heç kəsin üzünə demirsən, nə iş törədirdiniz mən xəstə yatarkən? Yəni, belə cəhətlər, belə mərdanə cəhətləri olub. Balıq tutmağı çox sevən bir insan olub. Yəni, dağlarda, zadda. Sonra ikinci dəfə isə xəstələnir isə da bu bir daha qalxa bilmir. Dünyanı tərk edir və hakimiyyət uğrunda da elə bu xəstə olarkən hakimiyyət uğrunda yenə şiddətli mübarizə gedir və Pərxan deyilən çox ağıllı bir xanım da olub, həmən Şah Təhmasibin qızıdır. 1548-ci ildə
Əhərdə
olub. Bəli, iki Pərxan olub. Bağışlasın mənim, yəni mənim bizim dövrümüzdə oxuduğumuz tarix kitablarında bu Pərxanlar qarışdırılıb. Pərxanın biri Şah Təhmasibin bacısıdır. Bir də bacısı, övladı zadı olmayıb onun. Demək bu Şirvan şahlarda ərdə olub. Bilirsiniz o zaman bu həm də siyasi niyahıdır. Yəni qarşılıqlı bu işlər olurdu ki, bunların bir-birinin arasında bu qohumluq əlaqəsi olsun ki, bunların arasında olsun. Sonra onun əri ölür, o Şirvan şahlar ölür, Şəki hakiminə ərə gedir, onunla ailə qurur. Sonra o da dünyasını dəyişəndən sonra və bunun övladı da olmur. Dünyasını dəyişdiyildə 1548-ci ildə demək həmin Pərxan öz qızı Əhərdə dünyaya gəlir, onun adını ona verir. Və tarixçilər bu iki şəxsiyyəti qarışdırıblar. Birinin xidməti başqadır, hər ikisindən yazmışam, amma mənim yazdığım bu, onun ki qızı var Pərxan, 30 yaşında dünyasını gedib, nişanlanıb hətta ailə qurmayıb və bu xanım, bilirsiniz, tamamilə ayrıcın cəmi 30 yaş yaşayıb, amma şairliyi olub və bu Qəhqəhə qalasında yatan İsmail Mirzəni hakimiyyətdə görmək istəyən, onun qüdrətinə inanan bir xanım olur.
Yəni, qardaşı oldu bir əşkə,
hə? Qardaşıdır da, İsmail Mirzə qardaşıdır, amma ana bir deyirlər, ata bir deyirlər. O zaman da bu şahlıqda belə bir şey var. Şah Təhmasibin 6 qadını olur və 8 oğlu, 9 qızı belə övladlar olur. Amma bu İsmail Mirzə qəhrəman, sərkərdəlik qabiliyyəti olan, sonra o dövrdə bütün bizim şahlarımızın hamısı nəqqaşlıq işini bilən, şairlik qabiliyyəti olan, Şah Təhmasibin də Şah İsmail Xətai məlum, bu böyük şairimizdir. Amma bunların hər birinin yazmaq qabiliyyəti olub, nəqqaşlıq qabiliyyətləri olub. Sonra çoxu demək saç çalmağı bacarıb, mahnı qoşmağı bacarıb. Xətai adlı mən təskirələrdən məlum oldu ki, o mahnıların hamısına ayrı-ayrı da ad verməsələr belə, Xətai adlı çoxlu mahnılar, çoxlu nəğmələr qoşub bunlar. Bunun qardaşı Bəhmən Mirzə, Şah Təhmasif özü, bunun Bəhmən Mirzənin oğlu, qardaşı oğlu İbrahim Mirzə. Bunlar çox hamısı istedadlı bir insanlar olublar.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi, yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir. Yazıcının ölüm mələyi adlandırdığı hökmdar kimdir? Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Romanda hansı tarixi qaynaqlardan istifadə olunub? Səfəvilər dövrü hökmdarlarının girişik simaları necə olub? Türkiye'nin Möhteşem Güzel serialındakına yakın, yoksa hayalimizde yarattığımız kimi? Öz oğlunu 19 il, 6 ay, 21 gün Qəhqəhə qalasında saxlayan hökümdar kim olub? Tarixə sevgini necə yaradaq və tarixi hansı qaynaqlardan öyrənək? Bu və başqa sualların cavabı İZ proqramında.
Şah Təhmasib haqqında tarixi məqəzlər də var ki, o demək, yəni mən sonra gördüm ki, çox şişirtmə ola bilər. Bir ay yazırlar. Amma mən belə bir həftə mən götürdüm ki, bir həftə eyni beyti təkrarlanmazmış. Yəni çox sevirmiş ki, o beytlərlə, sonra Qurandan ayələrlə, əhvalatlarla, hadisələrlə nəsə izah eləsin insanlara öz münasibətini hər şeyə. Şah Təhmasib təsəvvür edin ki, ölən kimi həmən o Heydər Mirzə ki, onun yanında idi. O Heydər Mirzə bir günlük hakimiyyətə çıxır. Lakin çöldən onun tərəfdarları gəl bilmir. Ona içəridə xəyanət eləyirlər. Və bir günün şahını öldürürlər. Şahın ən əziz oğlanlarından birini öldürürlər. O sakit təbiətdir, çox göyçək. Deyir ki, düzdür, o vuruşmağa meyilli deyildi, amma çox gözəl natiqdir. Hətta bunu Venesiya səfiri yazır belə. Təsəvvür edin ki, sonra onu öldürürlər və ölümə mühakimə eləyənlər Qəhqəhə qalasında yatan İsmaili tələsirlər ki, hakimiyyət əlsinlər. O birlər isə artıq öz seçimlərində itiriblər. Ona görə onu hakimiyyə gətirirlər. O da demək İsmail Mirzə ailə qurmuşdu və çalınmışdı Qəhqəhə qalasına. Onun yeganə bir qızı vardı. Və burada mən istəmişəm deyim ki, yəni qəhrəmanı zindana salıb sonra oradan onu qəhrəman çıxartmaq mümkün deyil. Onun həyatında, onun psixologiyasında, onun düşüncəsində dəyişikliklər olacaq. Siz təsəvvür edin, bu 43 yaşında zindandan çıxır, hakimiyyətə gəlir, münəccimlik elmini bilən bir adamdır. Ancaq siz təsəvvür edin ki, bunun vəliəhdi yoxdur. Bu nigarandır hamıdan, bu şübhəlidir hamıdan. Siz təsəvvür edin, bu bütün qardaşlarını başlayır bir-bir. Qardaşlarını, əmsi uşaqlarını, kişi cinsindən olan hər kəsi həyatdan götürməyə başlayır. Və ona görə də romanın lap axırına yaxın o Halvaçıoğlu deyilən bir dostu olur. Ona deyir ki, gecə və o gecə ki, onun ömrünün son gecəsidir. Deyir, sən bilirsənmi mən ki, mən deyir ki, Allah Həzərək buna söhbətdim, kim dünyə bilir ki, kimsiniz? Yox deyirsən, bilmirsən mən ki, mən ölüm mələyiyim. Deyir ki, əstəfirullah, belə deməyin, deyir ki, bunu mən demirəm. Nə fərman verdiklərim gecələr yüksünə görür, mənə deyir ki, sən ölüm mələyisən. Və mən bu romanda çoxlu obrazlar var, amma mən elə obraz var ki, onu inkişaf elətdirmirəm. Necə ki, biz gündəli həyatımızda bəzən bir adamla ötəri tanış oluruq, ayrılırıq. Bu romanda da heylədir, amma əsərdə bir çox şəxsiyyətlər var ki, əvvəldən axıra qədər həyatını, mülkünü, hamısını izləyirəm. Yəni, oxucular o bilsin ki, onun xidməti nədir. Mən əlavə obraz demək olar yaratmamışam. Hamısı tarixi şəxsiyyətlərdir, hamısının özünün tarixdə müəyyən rolu olub. Birininki az, birininki çox və mən çalışmışam ki, bütün bunları belə yazam. Və onun qardaşının ölümünə də səbəbkar yenə həmən Pərxan olur. Onu hakimiyyətə gətirən Pərxan olur. Bu romandan belə bir nəticə çıxartmaq olur ki, mən tarixin özündə də belədir. Ha, bunu mən bilərəkdən bu şəkildə yaratmıram. Yəni, tarixin özündən gəlir o detallar mənə. Günahı olan bir və ya kimsə həyatında ölümdə belə Allahın qarşısında daha günahkar bəndələrin heç biri cəzasız qalmır. Kim ki, Heydər Mirzənin ölümündə iştirak edib, bunların hamısı üstə-üstəməz ya ikinci Şah İsmail tərəfindən cəzalandırılır, ya bir başqası onu cəzalandırır və nəhayət bir məktub yazır və o məktub da həqiqətən fars dilinə mən tərcüm elətdirmişəm, vermişəm Şahin Fazilə. O məktubu adam heyrət edir ki, 16-cı əsrdə 30 yaşlı bir xanım
belə, bu şəkildə... Bayaq dediniz, nə vardı o məktubda?
O məktubda bilirsiniz, ona müraciət edir ki, təxminən belə ki, sən bir qərəzlik adından başın ayılsın, sən bilginən ki, ölkəni o dövrdə belə xanədanı ancaq qəddarlığına, cəzalandırmaqla idarə eləmək mümkün deyil məmləkəti. Yəni, sən o bir başın bir ayıq vaxtı, əl çək sən bu doğmalarına qəddarlıqdan, əl çək bu şeylərdən, belə ibrətli bir şeydir. Orada özünün şəxsiz adı da var ki, sən yəni hazırlaşırsan ki, mənim malikənəmi əlimdən alasan, sənin özün xanımın yanında 200-ə qədər kənizlər var, mənə iki kəniz belə rəva bilmirsən. Özünün əlbəttə şəxsi şəxsi dərdi də var orada. Amma bütün bunlarda ən çox, yəni bir belə qansız olma fikri var ki, bir belə öz doğmalarına qənim kəsilməz. Sən bu şuurun niyə belədir? Bax, bu cəhət var. Siz təsəvvür eləyin ki, mən sonra epilogda talihləri də vermişəm və Pərxanın özü də bu səfər o Məhəmməd Mirzəni hakimiyyətə ətirlər, İsmaildən böyükdür o. Ancaq onun bir qədər zəif gördünə, Maif deyirlər də ona, kör kimidir də əslində. Onu hakimiyyətə əvvəl rəvə bilmirlər. Bu, ikinci İsmail öləndən sonra onu hakimiyyətə ətirlər, bu səfər onun xanımı, Pərxanı istəmir. Pərxanı görür ki, elə bir Pərxan ölkədə ikinci şah kimidir. Bunu istəmir və elə onu o ilk görüşdəcə onun aqibəti həll olunur. Təsəvvür edin ki, onun özünü də boğub öldürürlər o dövrdə. Və onun özünü boğub öldürdürən sonraki Şah Abbasın atası idi də, o hakimiyyətə gəlmişdi, Məhəmməd Xudabəndə deyirlər də. Demək, sonra o Xudabəndənin ki, qadını onu öldürmüşdü, öldürtmüşdü, yəni onu gizli göstərişinə əsasən öldürmüşdürlər. Təsəvvür edin ki, onun özünü gətirib, həmən Pərxanın evində boğublar, Qızılbaş əmirləri. Nəyə görə? Bu xanım əslin ölkəni idarə edirdi, məmləkəti. Bu xanım möhürün yanında, demək, şahın, vəkilinin adının möhürünün yanında bunun möhürü vurulurdu. Bu dərəcədə o, çünki 4 şahzadənin anası idi. Sonra bilirsən ki, onun biri də Şah Abbasıdır ki, hakimiyyətə gəlmişdi və romanın axırında mən o epilogda başdan bir el sözü vermişəm. Nə baxırsan gülə-gülə, mən də baxdım gülə-gülə. Uçacaqsan sən də bir gün, baxacaqlar gülə-gülə. Belə ibrətli bir şeylər.
Necə bilirsiniz, Ölüm Mələyi ilə bir Azərbaycan serialı çəkmək olarmı? Bu arada hiç düşünmüsünüz mü? Məsələn, Möhtəşəm Yüzük kimi?
Dünən, yəni ayın 8-də... Mən Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxanada mənim həmin bu ölüm mələyimini təqdimat mərasimi keçirilirdi və orada yerindən qalxan da dedi ki, biz bu mənasız seriallar çəkməkdənsə belə bir serial çəkmək olar. Və orada da bir möhtəşəm 100 ildən söhbət getdi. Mən də dedim ki, hər kəs özününkün daha qabardır da. Ona biz onlardan tez küsməməliyik. Sən də axşamatan buradan danışdın ki, bu nədir, bu şah təhması belə olmayıb, belə olmayıb. Sən onun qarşısında sən serial çıxar, sən film çıxar və o, mən demədim bunu. Həmən orada iştirak eləyənlər, hamısı alimlərdir, elmlər doktorları, nə bilim, fəlsəfə doktorları. Hamısı deyir ki, yəni, ümumi qənaət bu oldu ki, yaxşı olar ki, bunun özünü serial şəkildə çəkəsən, göstərəsən, dünyada görə ki, sən də beləsən.
Bəli.
Azadlıq Radiosundasınız. İz proqramı dinləyirsiniz. İz proqramı Azərbaycan tarixi ilə bağlı müzakirələrə başlayır. Bu buraxılışda Səfəvilər dövründən söz açırıq. Ölüm Mələyi romanının müəllifi yazıcı Mustafa Çəmənli izin bələdçisidir.
Mustafa müəllim, suallarım çoxdur, amma verilişim vaxtı məhduddur, siz
bilirsiniz. Mən də deyirsən, biraz az qalır romanı danışdım.
Romanı danışdınız. Səfəvilər dövrünə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Bax, bu sözü yenə də təkrar eləmək istəyirəm. O dövrə aid tarixi qaynaqlar yetərincədirmi? Yəni, elə hey eşidirik ki, əlyazma kitabları tapılır.
Bir şey deyim, çox şeylər tapılır. Bizdən nə çatmır? Biz müəyyən bir şeyləri sistemli öyrənməmək çatmır bizdə. Biz sistemli öyrənmirik. Səfəvilər haqqında da kifayət qədər var. Deyirlər, gedib axtarıb tapırlar, oxumurlar. Gedib arxivlərdə axtaranda, əlyazmaların üstünə gedəndə çox şeylər var. Əlbəttə eləsi var ki, hələ də tərcüməsini gözləyir. Yəni bizim dilimizə köçürmək. Siz təsəvvür eləyin ki, mən həm də Xurşud Banu Natəvanın, demək Mədəniyyət Nazirliyinin sifarişi əsasında əlbəttə kitabını mən tərtib eləmişəm. Bu günə qədər Xurşud Banu Natəvanın elə bir kitabı tərtib olunmayıb. Amma orada bir məqama görə mən bunu xatırladım. Siz təsəvvür edin ki, Hüseyn Şərifov, tərcüməçi, məşhur tərcüməçi, vaxtilə 44-cü ildə İrandan onun əlyazmasını gətirib, 4 dənə də şəkilini gətirib, 84-cü ildə Azərbaycan Gənclər qəzetində əlyazma haqqında məlumatı, xatirəsini yazıb çap elətdirib. Siz təsəvvür edin bir nəfər bunun yanına getmək ki, ay əziz insan, göstər o əlyazma görüm nədir? Mən onun dediyi əlyazmanı bir müsibətlə tapdım və məlum oldu ki, burada 9 qəzəldir, qəzəlin biri də Natəvanın deyil. Qəzəllərin çoxu demək olar ki, onun əsərlərindən yəni, çap olunub, bir dənəsi çap olunub və onu da mən mən ərəb əlifbasına köçürdüm, çap elətdim. Amma burada məni başqa bir məqam narahat edir və tərtibçi kimi ön sözdə də yazmışam. Ola bilməz ki, 9 dənəyə əl yazma desin ki, Şərhov. Ola bilər əl yazma bəlkə çoxdur. Onun axtarışı lazımdır. Bəlkə tip batıb. Yəni biz ardıcıl məşğul olmuruq. Mən sonra mənim üçün aydın oldu ki, bəlkə də mən natavanın araşdırıcısı olsam, çox yerlərə gedib çıxa bilərəm. Çünki nəyə görə 80 il çox da böyük il deyil. Nə qədər onun qohumları var bursa. Tərənin evində nə isə var onun. Bax belə.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sədər xanım, mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz yəni məni unutmamısınız, çağırmısınız. Nəyə görə həm də bu romanı ki, internetdən nə isə oxumusunuz, bilmisiniz. Mən sizə minnətdaram, bizi dinləyənlərə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Sağ olun, minnətdaram.
Azərbaycan tarixinin parlaq olduğu qədər də ziddiyyətli bir dönəmini, Səfəvilər dönəmini yazışı Mustafa Çəməli ilə gözdən keçirdik. Gerçək sənətlərlə yazıcı xəyalını üz-üzə gətirdik. O dönəm insanların yaşantı və düşüncələrini canlandırmağa çalışdıq və bu cəhdimiz davam edəcək. Azərbaycan tarixinin dolambaçlarında yola çıxan daha bir izi itirməyin. Bu izi hazırlayanlar Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli və Turqut Məmmədli. Bizim qalayı